Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyatining Urgut tumanida Lacetti haydovchisi 4 nafar piyodalarni urib yubordi. Oqibatda 2 kishi vafot etdi. Bu haqda Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Yo'l transport hodisasi joriy yilning 25-oktyabr kuni soat taxminan 22:30 larda Urgut tumani G'o'z mahallasi hududidan o'tuvchi ichki yo'lda yuz bergan. Haydovchi AO boshqaruvida bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinani G'o'z mahallasi yo'nalishi bo'yicha tezlikni me'yordan oshirib boshqarib, ushbu yo'nalishning qatnov qismidan piyoda harakatlanib kelayotgan 4 nafar fuqarolarni urib yuborgan. Oqibatda 2 nafar piyoda og'ir tan jarohati olib, Urgut tuman tibbiyot birlashmasida vafot etgan. 2 kishi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.